Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijerka Ana Brnabić predstavila rezultate 100 dana rada vlade. U fokusu borba za očuvanje zdravlja ljudi i radnih mesta i borba protiv organizovanog kriminala. Specijalni sud odredio pritvor do 30 dana Veljku Belivuku i pripadnicima njegove grupe koji se sumnjiče za niz teških krivičnih dela. U Srbiji protiv virusa korona do sada vakcinisano više od 538.000 građana. Od utorka počinje masovna revakcinacija. Sajt IMDb ponovo dozvolio ocenjivanje filma Dara iz Jasenovca. Utakmica regionalne ABA lige između košarkaša Krke i Crvene zvezde odložena zbog velikog broja pozitivnih slučajeva na virus korona u ekipi crveno-belih. Sutra prepodne je pretežno vedro, tokom dana postepeno na oblačenje, uveče kiša, najviša temperatura 21 stepen. Rad vlade u prvih 100 dana obeležila je borba za očuvanje zdravlja ljudi i radnih mesta i borba protiv organizovanog kriminala, istakla je premijerka Srbije Ana Brnabić predstavljajući rezultate svog kabineta. Naša zemlja beleži rezultate kakve nikada nije imala u istoriji, kaže premijerka i dodaje da mnoge zemlje, veće i bogatije, danas uče od Srbije kako organizovati efikasnu imunizaciju protiv virusa korona, zabeležila Jovana Obrenić.
U prisustvu ministara čiji rad nije želela ponaosob da ocenjuje, premijerka Ana Brnabić rekla je da su postignuti rezultati vlade u prvih 100 dana zadovoljavajući. Ipak od članova kabineta očekuje da tako i nastave. Dodaje da je lestvica ciljeva podignuta više nego ikada ranije.
Radimo u vanrednim okolnostima i pored toga Srbija je nekako sada, već čini mi se, navikla da postiže rezultate koji do pre samo nekoliko godina nisu bili ni zamislivi. A kada postižete takve rezultate, onda se očekuje da to i nastavite. Tako da je lestvica toga što mi moramo danas da postignemo kao vlada mnogo, mnogo viša nego bilo kada ranije. I to je dobro. Mislim, za vladu je to ogroman izazov, ali je dobro za našu zemlju. Zato što smo konačno navikli da razmišljamo o nama kao pobednici, kao zemlja i ljudi koji nešto mogu da urade najbolje u Evropi.
Da može biti među prvima, Srbija je dokazala u borbi protiv COVID-19 kada je otvorila dve potpuno nove bolnice u Beogradu i Kruševcu, ističe premijerka. Takvu poziciju dodatno je potvrdila i masovnom imunizacijom građana.
Kao treća zemlja Evrope, posle Velike Britanije i Švajcarske, a tri dana pre Evropske unije, započeli smo vakcinaciju našeg stanovništva. I jedina smo zemlja na svetu u kojoj građani mogu da biraju vakcine. Danas mnoge druge zemlje, i veće i bogatije od naše, uče od Srbije kako organizovati efikasnu imunizaciju.
Prvih 100 dana rada vlade Srbije poklopilo se sa pandemijom virusa korona, koja je uzrok za gubitak mnogih radnih mesta u svetu i ugrožavanje svetskih ekonomija. U takvim okolnostima naša zemlja je ipak uspela da dovede stranog investitora, japansku kompaniju Toyo Tires, koja će uložiti 400 miliona evra i otvoriti 500 radnih mesta, kaže premijerka Ana Brnabić. Ona ističe da je država i direktno pomogla građane, u decembru isplatila nagrade svim zaposlenima u zdravstvu, usvojila dodatne mere podrške u ugostiteljskom sektoru, dala pomoć penzionerima. Finansijska podrška građanima i privredi neće izostati i u godini pred nama, poručuje premijerka.
Jedina smo zemlja u Evropi i koliko ja znam, jedina zemlja na svetu koja od 1. januara 2021. godine, nakon onako teške 2020. godine, uspela da obezbedi povećanje minimalne cene rada, penzija i povećanje plata u javnom sektoru, sa izuzetkom što su plate u zdravstvu povećane 5% nakon onog još jednog povećanja od 10% koje je bilo u aprilu 2020. godine. Radimo na novom trećem paketu pomoći privredi i građanima u iznosu od oko 2,5 milijarde evra, koji će uključivati direktnu finansijsku podršku privredi i još jednu direktnu finansijsku podršku građanima uz posebnu finansijsku podršku penzionerima.
Akcijom hapšenja pripadnika organizovane kriminalne grupe poslata je snažna poruka da je Srbija jaka i bezbedna zemlja i da nema zaštićenih, ističe Brnabićeva. Operativni rad, kako kaže, trajao je mesecima uoči hapšenja na kome su zajedno radile nadležne službe. Borba protiv kriminala se nastavlja, ističe premijerka.
Ovo je bio najveći, ali prvi udarac. Ova operacija se nastavlja, a posebno ćemo se fokusirati na one koji su radili za državu, a štitili kriminalce. Vode se istrage, operativni rad nadležnih relevantnih stručnih službi i neće biti zaštićenih. Kao što nije bilo od 2014. nadalje, neće biti ni danas. Fokus je da vidimo ko je sve pružao podršku kriminalcima, dok je primao platu od građana Republike Srbije, iz budžeta Republike Srbije, i čiji je posao bio da čuva bezbednost i vladavinu prava u ovoj zemlji.
Uoči predstavljanja rezultata vlade na svečanosti u Kombank dvorani uručena su priznanja Ministarstva za rad pod nazivom Dobročinitelj, pojedincima čiji su podvizi, iskazana solidarnost, požrtvovanost i plemenitost obeležile prethodnu godinu.
Specijalni sud odredio je pritvor do 30 dana Veljku Belivuku i pripadnicima njegove grupe koji se sumnjiče za niz teških krivičnih dela. Pritvor im je određen zbog opasnosti od bekstva, bojazni da će uticati na svedoke i sakriti ili uništiti dokaze, ponoviti krivična dela kao i zbog uznemirenja javnosti i visini zaprećene kazne za krivična dela za koje se terete, saopštio je sud. Na tu odluku osumnjičeni i njihovi advokati imaju pravo žalbe u roku od 3 dana. Belivuk i drugi uhapšeni noća su saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal. Prema pisanju pojedinih medija, mahom su se branili ćutanjem uz negiranje krivičnih dela.
Policija je prikupila čvrste dokaze protiv Veljka Belivuka i članova njegove kriminalne grupe, koji su dovoljni da bude osuđeni na 12 godina zatvora, kaže direktor policije Vladimir Rebić. On je za televiziju Pink rekao da za sada postoje materijalni dokazi o trgovini narkoticima i nelegalnom držanju oružja i eksplozivnih naprava. Rebić očekuje da će u narednom periodu biti dokazana i teška krivična dela i da će Belivuk i njegova grupa ostati iza rešetaka od 30 do 40 godina.
U akciji hapšenja Belivukove grupe policija je pronašla snajper sa prigušivačem, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On je rekao da će istraga utvrditi čemu je to oružje bilo namenjeno, nagovestivši mogućnost da je bila planirana likvidacija predsjednika Srbije. Detaljnije Milenko Marković.
U intervju za TV Prvu Aleksandar Vulin je rekao da su na gotovo svim lokacijama gde su uhapšeni pripadnici grupe Veljka Belivuka pronađeni droga i oružje. Pronalazak snajperske puške, međutim, je dodatno alarmirao policiju.
Gotovo da nismo očekivali, kažem gotovo, pošto smo imali odgovarajuća saznanja, jeste pronalazak snajpera i to pronalazak snajpera sa prigušivačem, sa većom količinom municije. Zašto? To se ne koristi za obračune između mafijaša. To vam ne služi da nekom uterate reket. Snajper se koriste za likvidacije. Ne koriste se za likvidacije nekih ljudi koji nisu baš mnogo opasni u tom trenutku. Koristili ste za likvidaciju nekog ko može jako da vam nauti.
Vulin smatra da likvidacijom ministra unutrašnjih poslova kriminalci ne bi dobili ništa jer bi sistem nastavio da radi posle nekoliko dana. Zbog toga on kaže da je meta mogao da bude neko ko ima veliku političku važnost, konkretnije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Jedini čovjek koga da ste ga ubili, biste paralisali čitavu državu i uveli je u tešku političku nestabilnost, u potpunosti možda i zaustavili borbu protiv mafije, bio bi Aleksandar Vučić. Da ste njega likvidirali, imali biste i nove predsjedniče izbore, imali biste vladajuću koaliciju koja bi sada morala da odgovara na potpuno drugi izazov, imali biste čak promijenjenu spoljnu političku poziciju Srbije. Ja ne znam da li je to bilo tako, vidjet ćemo šta će istraga utvrditi, koji su motivi, ali jedini čovjek čija bi smrt zaustavila borbu protiv mafije bio bi Aleksandar Vučić.
Ministar unutrašnjih poslova konstatuje da je Vučić sada u većoj opasnosti nego ranije. On je podsjetio da su se Belivuk i Miljković nekoliko dana pre hapšenja sastali u Crnoj Gori sa, kako je rekao, nekima od najmoćnijih narkodilera u Evropi, čiji su poslovi vredni stotine miliona evra, sada ugroženi. Vulin je zaključio da je policijska akcija možda uklonila neposredne izvršioce, ali je upozorio da su oni koji stoje iza svega van naše zemlje. O svemu tome razgovarat će se na Savetu za nacionalnu bezbednost, čija je sednica zakazana za ponedeljak.
U Srbiji je u poslednja 24 sata koronavirusom zaraženo još 1684 osobe. Preminulo je 13 ljudi. Testirano je 9759 uzoraka. Na respiratorima je 129 pacijenata. Nastavlja se masovna imunizacija. Do sada je vakcinisano više od 538.000 građana, a od utorka počinje masovna revakcinacija. Obaveštenja će građani dobiti SMS-om ili mailom. Po broju vakcinisanih Srbija je sedma u svetu, druga u Evropi i prva u regionu. Epidemijska situacija i dalje nestabilna i rano je za popuštanje mera, kažu lekari. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Virusolog sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Ana Banko, objašnjava da odobrene vakcine imaju efekta i na mutirane sojeve. Kako je rekla za Tanjug, efikasnost vakcina je manja na južnoafričkom soju, dok britanski soj manje zabrinjava.
Poslednjih nekoliko nedelja su vrlo obimna istraživanja na tom polju, da li nas vakcine štite i od tih varijanti, odnosno da li nas prethodno stečena antitela iz preležanog COVID-a štite. Prva stvar koja je dokazana kod britanske varijante jeste da se ona brže širi. Međutim, ono što danas vidimo kod mutacije E484K, koja je, da kažem, dominantno, odnosno interesantno u južnoafričkoj i brazilskoj varijanti, zabrinjava po pitanju efikasnosti našeg imunskog sistema da virus sa ovakvim mutacijama prepozna. Možemo i prepoznati, ali će njihov efikasnost antitela ipak biti nešto niža u zavisnosti od vakcine.
Banko ističe da su dosadašnje studije o efikasnosti vakcina na mutirane sojeve virusa nedovoljno obimne i da je potrebno više vremena. Vakcinacijom će se, navodi doktorka Ana Banko, sprečiti i širenje virusa. To potvrđuju najnoviji podaci AstraZeneca, koji kažu da bi vakcina, osim sprečavanja obolevanja, mogla da utiče i na smanjenje prenošenja virusa.
Dokazano je da je transmisija vakcinisanih ipak za 2/3 manja nego oni koji nisu, što je vrlo važan rezultat. Dakle, prvi faktor jeste koliko ljudi je prirodno steklo imunitet. S druge strane, vrlo je važan obim imunizacije vakcinacijom i on neće biti istom brzinom, naravno, u svim zemljama. Mi ovdje imamo globalni problem, dakle, lokalno rešavanje problema neće nas potpuno relaksirati ili potpuno omogućiti normalu što se tiče kvaliteta života koji smo imali.
Dok sa jedne strane vakcinacija protiče dobro, brojevi novozaraženih su i dalje veliki. U privremenoj COVID bolnici u Beogradskoj areni trenutno se leči 235 pacijenata, kaže medicinski koordinator za arenu Predrag Bogdanović.
Trenutno lečimo pacijente sa srednje teškom kliničkom slikom. Najmlađi pacijent ima 20 godina, najstariji pacijent 88 godina. Pacijenti su sa težom kliničkom slikom, to su uglavnom stariji pacijenti i sa njima treba raditi, odnosno pratiti njihovo zdravstveno stanje iz časa u čas.
U dečjoj bolnici kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu trenutno se leči 6 mališana, uz koje su njihovi pratioci. Do sada je u toj bolnici od virusa korona lečeno 700 pacijenata i među decom je bilo slučajeva produžene infekcije, ali su ona dobro reagovala na terapiju, kaže rukovodilac dečje bolnice Dragiša Mišović Olivera Ostojić.
Posle 7 do 10 dana lečenja oni su, mogu da kažem, skoro potpuno oporavljeni, otišli svojim kućama i sada u kontrolama neki kad ih telefonski ili lično kontrolišemo, oni nemaju nikakve posledice za sada. Kod ovih naših najtežih pacijenata, kod njih bi trebalo možda i da bude nekih komplikacija, oni nemaju komplikacija. Ostala deca samo imaju preporuku da se ne bave aktivno sportom 3 do 6 meseci. Mislim na onu decu koja su imala rengenski potvrđene pneumonije, ova deca koja su ležala sa blagim simptomima ili koja su dolazila kroz ambulantu sa blagim simptomima, oni stvarno nemaju nikakve komplikacije.
Zbog trenutne epidemijske situacije, epidemiološke mere su i dalje na snazi. Da li će biti popuštanja, znaćemo u utorak, nakon sednice kriznog štaba.
Američki magazin Forbes piše kako Srbija predstavlja savršen primer uspostavljanja efikasnog okvira za sprovođenje kampanje vakcinacije. Građani Srbije, kako se navodi, mogu da biraju da li žele da se vakcinišu, a biraju i koju vakcinu žele da prime i na kom mestu. Forbes ocenjuje da nekoliko država izuzetno uspešno organizuje distribuciju i administriranje vakcina uz upotrebu naprednih tehnologija i veštačke inteligencije i da su među njima Grčka, Ujedinjene Arapske Emirati, Izrael i Srbija.
U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 106 miliona slučajeva infekcije. Iza Svetske zdravstvene organizacije saopštili su da je broj vakcinisanih protiv COVID-19 u svetu premašio broj trenutno prijavljenih slučajeva zaraze. Problem je, međutim, što se imunizacija sprovodi u samo desetak zemalja, dok najveći broj država trećeg sveta još nije dobio ni prvu dozu. Ruski istraživački centar Gamaleja saopštava da razvija tehnologiju ubrzanog stvaranja vakcine u slučaju mutacija virusa. Mila Sanja Brkić.
Glavno oružje u borbi protiv COVID-19 jesu vakcine, ali se mora obezbediti njihova pravedna distribucija, poručuje prvi čovek Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom. Procena je da ove godine vakcinu neće dobiti čak 90% populacije u 67 zemalja. Zbog toga je njegova poruka bogatim državama da nakon vakcinacije prioritetnih grupa podele svoje doze cepiva sa siromašnim zemljama.
Broj vakcinisanih je premašio broj inficiranih COVID-19. To je neverovatan uspeh za kratko vreme. Međutim, više od 3/4 onih koji su primili cepivo je u svega 10 zemalja, koje čine oko 60% globalnog bruto društvenog proizvoda. A gotovo 130 zemalja sa 2,5 milijarde ljudi zajedno tek treba da nabavi prvu dozu.
Američki senat odobrio je predlog predsjednika Josefa Bajdena koji predviđa pomoć privredi i stanovništvu od 1,9 hiljada milijardi dolara. Pored ulaganja u zdravstvo, vakcinaciju, dodatno osiguranje za nezaposlene, predviđena je i novčana pomoć od 1400 dolara za građane. Šef Bele kuće naglašava da je vrijeme da se obnovi privredna aktivnost zemlje. Once in a century virus
has decimated our economy. Pandemija ostavlja ozbiljne ekonomske posljedice. Mnogi građani se bore da zadrže svoj posao i izdržavaju porodicu. Zbog toga nećemo smanjiti novčanu pomoć ugroženima, već želimo da otvorimo još radnih mjesta i ponovo pokrenemo našu ekonomiju.
U Kini je odobrena još jedna vakcina protiv COVID-19, a reč je o cepivu kompanije Sinovac. Vakcina je dobila dozvolu posle dvomesečnih kliničkih ispitivanja, ali rezultati nekih ispitivanja u kasnoj fazi još nisu saopšteni. Istovremeno iz Pekinga poručuju da je njihov cilj sprečavanje onoga što nazivaju vakcinaškim nacionalizmom. Zbog toga svoje resurse Kina šalje zemljama u razvoju. Kako je najavljeno, obezbediće 10 miliona doza cepiva u okviru sistema COVAX.
Grčka je od jutros u novom krugu restriktivnih mera protiv virusa korona jer je vlada prihvatila preporuke komisije stručnjaka o neophodnosti podizanja nivoa zaštite, naročito u regijama koje su označene kao zone povećanog rizika. Tako Atina, Solun i Halkidiki ulaze u još jedan režim zaključavanja koji će trajati do 15. februara. Iz Atine se javlja Majda Šimunec.
Kako je najavio Nikos Hrdeljas, zamenik ministra za zaštitu građana, u danima vikenda zabrana saobraćaja i kretanja građana biće na snazi od 18 sati do 5 ujutru, dok će radnim danom ostati kao i do sada, od 21 do 05. Obustavit će se rad srednjih škola, gimnazija i liceja u crvenim regijama, a maloprodaja će isključivo funkcionisati po sistemu Click Way-a. Elektronski će se roba naručivati i plaćati, a preuzimati u zakazano vreme bez ulaska u prodavnicu i to samo od ponedeljka do petka. Također subotom i nedeljom nije dozvoljen rad uslužnih delatnosti kao i javnih pijaca na otvorenom, dok će subotom raditi samo supermarketi, pekare, apoteke i benzinske pumpe i to od 7 do 17 sati. U Zatiku, Solun i Halkidiki još 5 područja su proglašena za visokorizična. Patra, Halkida, Mikonos Santorini i Agios Nikolaos na Kritu, u kojima će se situacija budno pratiti i po potrebi preduzimati nove mere. I dok epidemiolozi i dalje strahuju od širenja zaraze jer se broj mutiranih slojeva virusa koji su identifikovani u Grčkoj popeo na 229, Vasilis Kondozamanis, zamenik ministra zdravlja, izjavio da definitivno Grčka nije u trećem talasu epidemije, a da li je na pragu, znači se narednih dana kada stignu novi epidemiološki podaci, ocenivši da je zemlja spremna i za najpesimističniji scenarijo.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović uveren je da će do kraja godine posle javne rasprave postojati mogućnost da se naša zemlja opredeli da li želi ponovno uvođenje redovnog služenja vojnog roka i u kom modelu. Naveo je da bi to koštalo oko 8 milijardi dinara godišnje. Troškovi bi bili veći ako bi se opredelili da regruti dobijaju platu koja nije simbolična, rekao je Stefanović.
Dužan sam da kažem naravno da neka vrsta javne rasprave o ovom pitanju još uvek traje, dakle Srbija nije donela odluku o tome. Jeste poznata činjenica da se ja zalažem za vraćanje, odnosno odmrzavanje redovnog služenja vojnog roka i ovo je složeno pitanje. Zato vodimo javnu raspravu, zato svi daju svoje mišljenje kao što vidite o toj temi. Naravno, naš generalštab će formirati i svoj stav po svemu kada budemo čuli i mišljenje, naravno na kraju i parlament. I verujem da ćemo onda moći možda čak i do kraja godine da se opredelimo da li to želimo, kakav model želimo, šta će to podrazumevati.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS kako je suštinski značajno da srpski narod u južnoj pokrajini sačuva jedinstvo. On je rekao da su predstojeći izbori na Kosmetu značajni kako bi se videlo u kom pravcu će ići raspoloženje prištinskih političara kada je reč o dijalogu sa Beogradom. Sudeći po njihovim izjavama, Drecun ne očekuje napredak u dijalogu.
Kada neko kaže da će razgovor između Beograda i Prištine da se završe međusobnim priznanjem, kada neko govori o tome da će tražiti reviziju briselskog sporazuma u delu koji se odnosi na zajednicu srpskih opština, onda je besmisleno razgovarati o drugim temama i dogovarati nešto kad znate da ključne stvari oni ne žele da ispune. Kada neko najavljuje stvaranje Velike Albanije, odnosno ujedinjenje te lažne države Kosova sa Albanijom, onda o čemu da razgovarate sa njim? Zbog promjene administracije u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog nagove što je da će Vašington mnogo više sarađivati sa evropskim partnerima i u tom smislu se Albanci sigurno nadaju da će uz kombinaciju sopstvene nepopustljivosti prema Beogradu i takve politike Zapada uspjeti da pritisak usmere na Beograd.
Rešenje za Kosovo i Metohiju mora biti specifično, ističe Drecun i dodaje da su za inovativne rešenja potrebni hrabri političari sa vizijom, ali ih sada ne vidi na prištinskoj strani.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je da je stav Srbije da ne odgovara na provokacije pojedinih političara iz regiona, jer je, kako je istakao, odlučna da ostane faktor mira i stabilnosti u regionu. Srbija, prema Selakovićevim rečima, teži da sačuva političku stabilnost i mir, i to potvrđuje svojim inicijativama, među kojima je i mini Schengen. Ukazao je da ta inicijativa podrazumeva i slobode na kojima počiva Evropska unija, slobodan protok robe, ljudi, kapitala i ideja. Selaković je podsjetio i da je to šansa za čitav region da jača svoju infrastrukturu i ekonomiju.
Slušate novosti dana. Film Dara iz Jasenovca, reditelja Predraga Antonijevića, srpski kandidat za nagradu Oskar, počeo je da se prikazuje u 9, a uskoro će u još 13 gradova Amerike. 9. februara trebalo bi da bude poznato i da li se film našao u širem izboru za nagradu Oskar. Najavljeno je da će domaća publika film u bioskopima moći da gleda već u maju, a premijera je zakazana za 22. april, na dan kada su 1945. godine logoraši pokušali proboj iz logora smrti. Nakon bioskopskog života, film i serija Dara iz Jasenovca bit će prikazani na Radio Televiziji Srbije, koja je nedavno otkupila prava na emitovanje. U prilogu Marine Bajić, ukratko o Dari iz Jasenovca.
Kad je logor smrti, odavno je Lazani.
Od prve klape do uzburkane domaće, ali i inostrane javnosti. Dok Daru iz Jasenovca zapadna kritika uglavnom označava kao srpsku nacionalističku propagandu, reditelj Predrag Gaga Antonijević kaže: "Spreman sam da žrtvujem svoj film da bi priča o Jasenovcu izašla u svet. Duh iz boce je izašao i nikoga neće vratiti."
Uvijek izgovor bio Tito i komunisti, odnosno bratstvo i jedinstvo, gdje su malo trpavani, malo zatrpavani grobovi jasenovačkih žrtava, gdje su neke dokumentacije malo i nestajale. Jednostavno, bilo je valjda neki način to da se bratstvo i jedinstvo gradi na prećutkivanju. A to prećutkivanje nikom dobra doneti neće, bolje bi bilo i da je ovaj film snimljen pre 50 godina bar, da jednostavno se taj gnoj iz te rane jasenovačke iscedi i možda eventualno da dođe do nekog bar razumevanja i priznanja i lečenja odnosa između Hrvatske, Hrvata i Srba.
Film je sniman na osnovu autentičnih svedočanstava preživelih logoraša, kaže scenaristkinja Nataša Drakulić. Poručuje da sudbina devojčice Dare jeste simbol stradanja dece Kozare, čija patnja ne sme biti zaboravljena.
Dosta dugo sam tražila ugao, moram da priznam, onako pokušala sam s jedne strane idem nekom hronologijom, pa onda jednostavno to je ono ko je rekao da sudbina jednog čoveka je tragedija, a sudbina miliona nažalost postane kao neka vrsta statistike. Od sve te literature najviše je potresale priče i sudbine dece, tako da jednostavno to se samo desilo. Dara je kao dar života i je jedna od osoba iz mog okruženja koja, odnosno ona nažalost više nije živa, ali je preživala logor Jasenovac, se zvala Darinka i to je neki moj omaž i njoj prilike.
Dušan Bastašić, predsednik udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke, veruje da bi upravo Dara iz Jasenovca mogla možda da promeni percepciju zločina na Balkanu.
Gajimo jedan poseban osjećaj prema konačnom obelodanjivanju istine i to celom svetu. Pokažemo odgovoran odnos prema tim nekim istorijskim događajima koji su snažno odredili životne puteve i naših djedova, naših roditelja, pa i nas samih. I nije lako nositi u sebi takovo porodično nasljeđe, a biti svjestan da toga maltene nema u školskim udžbenicima, da tu i tamo se naiđe neku reportažu na televiziji, sad dobijamo igrani film.
Prvi igrani film na temu logora Jasenovac podržala je i Vlada Republike Srbije i Filmski centar koji je pokrio celokupan budžet. Domaća publika Daru će videti 22. aprila, a RTS je najavio i istoimenu seriju.
Posle kratkotrajne zabrane, filmska baza IMDb ponovo je omogućila posetiocima sajta da daju ocenu filmu Dara iz Jasenovca. Zabrana je bila uvedena zbog svojevrsnog rata glasovima, u kojem su korisnici iz Srbije filmu uglavnom davali desetke, dok su, kako se pretpostavlja, korisnici iz Hrvatske davali jedinicu. U trenutku kada je isključena opcija ocenjivanja, film je imao prosečnu ocenu 9,4.
Prema poslednjem preseku u Srbiji ima 116 dvoraca, kaštela i sličnih reprezentativnih spomeničkih zdanja, od kojih je 3/4 u vlasništvu države. Poslednjih godina izazivaju sve veću pažnju domaćih i stranih turista. Tek 2/3 od ukupnog broja ovih objekata nalaze se u dobrom stanju. Tim povodom su Ministarstvo kulture i kompanija Color Media Communications organizovali online konferenciju posvećenu očuvanju kulturnog nasleđa. Detalje prenosi Milan Stokanović.
Institucije službe zaštite utvrdile su za status kulturnog dobra više od 80 dvoraca, kaštela i objekata ovog tipa. Nažalost, nisu svi ovi objekti u zavidnom stanju. O ovoj temi govorila je VD pomoćnika ministra za kulturno nasljeđe i digitalizaciju u Ministarstvu kulture i informisanja, Danijela Vanušić.
Obuhvaćeni pod zajedničkim pojmom dvorci, kurije, kašteli, vile, konaci i dvorske vladarske rezidencije pokazuju složenu istoriju razvoja srpske kulture i državnosti kao i njihovu neraskidivu vezu sa istorijskim prilikama područja na kojima su nastali. Stoga se može na prvi pogled učiniti da ne postoji posebna veza između dvorca u Kulpinu, Pašinih konaka u Vranju, Vila Obrenović u Smederevu, dvorca Bele Botke ili konaka Kneza Miloša u Topčideru i Starog dvora u Beogradu. Ipak za razumevanje i sagledavanje spomeničkog kulturnog nasleđa Republike Srbije kao jedinstvene celine, neophodno uvažavanje kulturološke složenosti balkanskog područja od 18. veka do stvaranja novovekovne srpske države i njene samostalnosti.
O značaju i stanju u kojem se nalaze dvorci u Vojvodini, kao i o planu za obnovu u budućnosti, saznajemo od pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Nenada Ivaniševića.
Jedna od karakteristika kulturne baštine naše pokrajine jesu dvorci ili kašteli kojih ima nekoliko na teritoriji pokrajine i od kojih većina, nažalost, nije u zadovoljavajućem stanju. Ne mislim da inicijativa, prvo da počnemo razgovor o dvorcima u Vojvodini, a onda da počnemo jedan po jedan ili ako bude više sredstava, više njih, da dovodimo u funkciju, pre svega da ih ljudi upoznaju, a onda da to postanu prave turističke meke gde ćemo pričati o istoriji ovog regiona.
Generalna sekretarka Panevropske federacije Europa Nostra, Saveza nacionalnih organizacija koje brinu o kulturnom nasleđu, Sneška Kvadlih-Mihajlović, pohvalila inicijativu za obnovu dvoraca i navela da je to jedan ozbiljan projekat.
Budući da je jedna misija, vrlo važna misija Europe Nostra, upravo to da kao glas civilnog društva objedinjuje građane, pojedince, organizacije koje su aktivisti za kulturu baštinu, baštinu i koji pokreću kampanje upravo da se sačuva baština koja je u opasnosti, a ona je uvek i svugde negde neka u opasnosti, tako da je potrebno stalno da postoji neki watchdog, jeli što kaže, neki ljudi koji su posvećeni tome da ukažu na onu baštinu koja je u opasnosti i koja ima potencijal da dođe do njene renesanse.
Čuvari brojnih istorijskih događaja, tvrđave i dvorci širom Srbije svedoče o burnoj prošlosti, ali i o drugačijem načinu života. Zub vremena im nije oduzeo mistiku i vrednost, ali je od ogromne važnosti da o njima brinemo na odgovarajući način.
U novostima danas sada o sportu, Željko Stefanović.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije protiv Litvanije u Istanbulu završava kvalifikacije za evropsko prvenstvo sa željom da pobedi i obezbedi prvi šešir na žrebu za finalni turnir u Španiji i Francuskoj. Srbija je iz grupe E već obezbedila plasman posle dve ostvarene pobede protiv Turske i jedne protiv Litvanije. Plasman na Eurobasket pored Srbije, domaćina Francuske i Španije, do sada su obezbedile i selekcije Slovenije, Švedske, Bosne i Hercegovine, Belgije i Hrvatske, a na prvenstvu će igrati 16 ekipa. Utakmica s Litvanijom igra se danas od 16 časova. Rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na Evropsko prvenstvo 2022. godine u Mađarskoj i Slovačkoj. Tri utakmice pre kraja kvalifikacija. Orlović će igrati na kontinentalnom takmičenju, pošto je selekcija Belgije odustala od utakmica koje su zakazane u martu, što automatski znači plasman Srbije na prvenstvo Starog kontinenta. Rukometni savez Belgije izdao saopštenje u kojem je poručio Evropskoj rukometnoj federaciji da neće igrati tri kvalifikaciona susreta zakazana u martu. Kao razlog naveli su zdravstvenu krizu prouzrokovanu epidemijom, kao i skraćenim pripremama nacionalnog tima za te mečeve. Srpski tim, koga sjajno vodi Toni Girona, trenutno je prvi na tabeli sa 5 bodova. Nakon remije je trijumfa nad Francuzima, odnosno ubedljive pobede nad Grčkom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković prvog dana Australian Opena igraće meč prvog kola protiv Jeremija Šardija i tako krenuti u odbranu trofeja i po 9. titulu u Melbourneu. U meču koji sutra zatvara večeri program, oni će igrati na Rod Laver Areni. Prvog dana na teren će takođe i Dušan Lajović, koji se u prvom kolu sastaje sa Sergejem Stahovskim, kao i Miomir Kecmanović, koji igra sa Kamilom Majšakom. Od srpskih teniserki Nina Stojanović je sutra u prvoj rundi igrati protiv Irine Kamelije Begu. Australian Open, prvi Grand Slam u sezoni, počinje u ponedeljak i traje do 21. februara. Utakmica 18. kola ABA lige između košarkaša Krke i Crvene zvezde odložena je zbog koronavirusa, saopštena je na sajtu takmičenja. Meč koji je bio planiran za sutra do 18 časova u Novom mestu odložen je zbog velikog broja pozitivnih slučajeva na virus u ekipi Crvene zvezde. Čak 10 crveno-belih igrača je zaraženo. Ova je treća utakmica 18. kola regionalne lige koja je odložena zbog koronavirusa. Prethodno su otkazani dueli boraca FMP, odnosno budućnost CDVita Olimpija.
Pre podataka o vremenu, jedna vest iz svemira. Kineska sonda Tianwen-1 poslala je prvu sliku sa Marsa, saopštila je Kineska svemirska agencija. Fotografija je uslikana na oko 1.000.000 km od planete. Sonda je lansirana u julu i očekuje se da uđe u Marsovu orbitu oko 10. februara. Plan misije je i da sleti na površinu crvene planete, prenosi Guardian. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru pretežno vedro, po kotlinama zapadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj krajini, ponegde magla. Uveče na jugozapadu, tokom noći i u ostalim krajevima, jače na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 10, dnevno od 14 do 21 stepen. U Beogradu, ujutru pretežno vetro, tokom dana suvo, toplo uz umereno oblačenje, u toku noći kiša. Jutarnja temperatura oko 10, najviše dnevna do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Celaković i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode, čeka vas Željko Stefanović.